патшалық Ресейдің Сібірді игеруге шығарған экспедициялық топтары осы өлкеде өмір сүретін бұратана халықтарға қырғиздай тиіп зәрлі тырнағын батырды. Мұздай қаруланған сондай бір топ бір жылы Алтай тауында бейғам жатқан шеруші руына бүйідей тиеді. Мал мүлкін талан таражыға салып, ерлерін атып шауып, әйелдерін намысын қорлайды. Бұл қорлыққа шыдай алмаған халық бас құрап жасақталады. Құлан деген ер жігіттің басқаруымен басқыншы жауға қарсы күрес ашады. Асау мінез танытқан тау халқынан қатты үрейленген басқыншы топ айла тәсілге көшеді. Құланға жасағыңды тарат, бейбіт келісімге келейік дейді. Аңқау батыр жұртты таратып жібереді. Сол кезде басқыншылар құланды тарпа бассап, басын алады. Құлан бір күй тартуға сұранады. Ол күй ел ішінде шеруші құланның басын аларда тартқан күйі болып тарайды. Қайрақбай сыбызғышы Алтай елін аралаған сапарында осы оқиғаның анық-қанығына жетіп, аңыздың өзінің шеруші құлан күйін шығарады.